No COVID-19 Latvijā ir izveseļojušās divas trešdaļas saslimušo cilvēku. Kopumā ar koronavīrusu Latvijā saslima vairāk nekā 1000 cilvēku. Apmēram 700 no slimības ir izārstējušies. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Vakar ar COVID-19 nomira divi cilvēki. Viņiem bija arī citas slimības. Lidsabiedrība Air Baltic no nākamās pirmdienas atsāks lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Mīnheni. No 1. jūnija Air Baltic lidos arī uz Berlīni. Atsākt lidojumus atļāva satiksmes ministrija. Līdz šim lidojumi bija aizliegti koronavīrusa izplatības dēļ. Ceļotājiem pirms lidojuma ir jāpārbauda noteikumi katrā valstī un katrā lidostā. Katrā vietā noteikumi koronavīrusa dēļ var atšķirties. Izsludināti konkursi uz uzņēmumu Rīgas namu pārvaldnieks un Rīgas ūdens padomes locekļu amatiem. Konkursi ilgs 3 nedēļas līdz 8. jūnijam. Abiem uzņēmumiem veidos padomes, jo to nosaka likums. Katrā padomē darbosies 3 cilvēki. Uz laiku no amata ir atcelta valsts policijas koledžas direktore Dina Tarāne. Tas noticis pēc valsts kontrolas kritikas par koledžas darbu. Esot nepareizi aprēķināts skolotāju darbs un alga. Policija pārbauda valsts kontrolas pārmetumus. Valsts kontrole ik gadu pārbauda ministriju un citu valsts iestāžu darbu. Latvijā atsāk darboties muzeji. No šodienas ir atvērts Nacionālais mākslas muzejs, vēstures muzejs un citi muzeji. Ir vaļā arī Rīgas zooloģiskais dārzs. Apmeklētājus aicina ievērot vismaz 2 metru attālumu vienam no otra. Tā iespējams izvairīties no saslimšanas ar COVID-19. Ārzemēs. Francija un Vācija vēlas izveidot fondu, kas dotu naudu visvairāk skartajām Eiropas Savienības valstīm no koronavīrusa. Nauda valstīm nebūtu vēlāk jāatmaksā. Daudzas valstis šo Francijas un Vācijas plānu kritizē. Ideja nepatīk, piemēram, Austrijai. Tā uzskata, ka naudu var aizdot, nevis iedot. Vismagāk koronavīrusa krīze Eiropā varētu būt skārusi Itāliju un Grieķiju. Izraēlā ir jauna valdība. Politiska krīze šajā valstī ilga apmēram 2 gadus. Šajā laikā Izraēlā notika 3 vēlēšanas, taču valdību līdz šim neizdevās izveidot. Izraēlas premjerministra amatā ir Benjamins Netanjahu. Viņa darbības gan var izraisīt valstī jaunu krīzi, tā domā eksperti. Ķīnas iedzīvotājiem valdība dos naudu, ja viņi pārstās audzēt eksotiskus savvaļas dzīvniekus. Cilvēkus aicina šos dzīvniekus arī nepārdot un nepirkt. Ķīnas valdība baidās, ka dzīvnieki var pārnēsāt vīrusus un aplipināt ar tiem cilvēkus. Arī COVID-19 iespējams cēlās no sikspārņiem. Par sportu. Portugāles futbolists Cristiano Ronaldo piedalījās Itālijas komandas Turīnas Juventus treniņā, tā ziņo Itālijas prese. Pirms tam Ronaldo 2 mēnešus pavadīja savā dzimtenē Portugālē. Ronaldo un viņa komandas biedri gaida futbola spēļu atsākšanos Itālijā. Tas varētu notikt agrākais pēc mēneša, jūnija vidū. Atļauj dos Itālijas valdība. Laika ziņas. Rīt Latvijā pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš, kļūs nedaudz vēsāks. Debesis daļēji mākoņainas. Valsts austrumu daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Vietām arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šonakt -1, +4 grādi, piekrastē siltāks līdz +7 grādiem. Rītdienā +9, 13 grādu. Rīgā būs daļēji mākoņainas laiks. Dienā iespējams neliels lietus. Pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +4, 5 grādi, rītdienā līdz +10 grādiem. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.